Débora Ciencia.
Débora García Bello, moi bons días.
Moi bons días, Kiko.
De las potas o lume xa?
Hoxe non me toca a min, toca a miña sogra.
Ah, moi ben, mira que ben pensado. Sí, sí. Pero ti, a ti gusta che disfrazarte, non? É un día bonito hoxe.
Sí, este ano non, bueno, este ano fun ver sobre todo a xente disfrazada, porque estiven por Verín, por Xinzo, por Laza, fun a ver un troido, bueno, o que mola, a mí o que máis me gusta. Eso, este ano non me disfracei eu, fun a ver os demais como se disfrazaban, o que é a tradición do entroido, que é o máis bonito do mundo.
Alguén disfrazado de perusquiña?
Non, iso molaba, eh?
Verdade?
Pois apunto para o ano que ven.
¿Ves? Claro, ten que ser dun nivel científico.
Claro.
Oi, que quería preguntarche, xa temos falado algunha vez, da química que ten o entroido, pero, e sobre todo, o alimento, os alimentos, os... productos que consumimos neste entroido, nos entroidos, porque tamén ten algo de ciencia máis aló do que falemos do cocido en sí. O feito de que fagamos o cocido nesta época xusto agora ten moito de ciencia.
Pois sí, pero case todos os pratos así que son tradicionais teñen que ver, pois primeiro, con excedentes de alimentos, moitos é así, e por excedentes que se producen nunhas épocas concretas, porque coinciden con tempadas de recolleita de algún alimento. En este caso, coincide coa tempada do grelo. O grelo realmente, a época na que está realmente rico, comeza coas temperaturas máis baixas do inverno. Por eso realmente a tempada de cocido comeza no aninovo, porque cando chegamos a temperaturas máis baixas. Hai que saber que o grelo realmente é un brote, é o brote do nabo. As primeiras follas que vemos realmente non son grelos, son as navizas que non teñen ese tallo tan característico que ten o grelo, e son un pouquiño diferentes. Cando temos grelos no inverno, coas temperaturas así máis baixas, que xa ten adquire esa textura, esa forma característica de grelo. Entón, comezamos a recollelo. Que ocorre? Que cando as temperaturas comezan a suavizar, que isto pasa finais de febreiro, principios de marzo, es decir, coincidindo co entroido, e cando acaba o grelo. Por qué? Porque cando entra en floración, cando o grelo entra en floración, que aparecen esas floreciñas amarelas, cando un grelo xa ten flor, realmente cando dicimos, ai, este grelo está grelado, e dicimos así, fruncindo un pouco morro, porque xa se pon un pouco máis duro, o que, dende un punto de vista científico, se describimos o que acontece aí é que o tallo do grelo volvese máis leñoso, é dicir, moitísimo máis duro, porque perde auga, comeza a transformarse en leñoso, non? En leña, esa parte do tallo, non? Entón, inda que cozas e cozas e cozas durante horas, non se chega a poñer tenro. Entón, por iso, agora é unha recollida masiva de grelo antes de que entre en floración, antes de que o grelo grele. Por iso é unha comida tan característica do entroido, porque é unha forma de que non se perda esa verdura.
Porque a naviza e o grelo son a mesma planta. Quem pensa que son plantas distintas? Ainda que brotes
diferentes. Sí, a naviza e o grelo son a mesma planta. Simplemente é nun período diferente. O primeiro que sae é a naviza, que non ten ese tallo característico, é moito máis tenra, non ten un sabor tan forte ou tan... Bueno, a min gustame máis o grelo, non? Non ten ese sabor forte do grelo, pero realmente saen da mesma planta, porque forman parte do... son as follas que lle saen o nabo, realmente, tanto a naviza e despois máis adiante sae o grelo. Non hai que confundilo con outras verduras que xa non teñen nada que ver. A berza é unha planta diferente, o repolo é unha planta diferente. Digo berza e repolo porque tamén hai algunhas zonas ou algunhas familias que ademais de facelo cocido con grelo, pues fano con outro tipo de verduras que tamén coinciden un pouco en época, como son as berzas ou o repolo.
A túa sogra que lle mete repolo?
Pues non sei o que lle meterá, normalmente mete repolo, pero non sei oxe que fará. Sí.
Tú en directo, a mí un pouco me gusta o repolo.
A mí, eu son máis de grelo, sempre que fago eu son moi de grelo.
Oi, isto de que hai que facelo cun día ou dos de antelación, isto que ten algo de compoñente químico, ten algún máis aló do sabor, non? Do que se move dentro da cazola, ten algún significado químico?
Pois sí, por suposto, sí, as cousas, moitas cousas que teñen que ver coa tradición ou co ritual da cociña teñen un fundamento científico, isto tamén. Necesitamos empezar o cocido mínimo un día antes, Se queremos ademais facer caldo, hai que comezar normalmente dous días antes para poñelo todo en remollo, para que dea tempo suficiente para que todo quede blandiño e quede rico. Pero por que hai que empezar mínimo un día antes? Pois porque a verdura, o grelo, hai que escaldalo. Isto é super importante, normalmente marca a diferencia entre un caldo ou un cocido ben feito dun que non serve para nada. Porque cando escaldamos a... Escaldar é simplemente botar a ferver 5 minutos e logo cortar esa cocción con auga fría e xa está. E isto hai que facelo día antes. E que é o que ocorre aquí? Pois, primeiro, unha das cousas é que fixamos a cor, que o grelo quede verde de verdade. Isto ten que ver con que se fixa a vitamina C da propia verdura. Logo tamén a textura queda diferente, non queda tan así paposa, queda unha textura rica, porque se activan unha enzima que a que é capaz de convertir a pectina en ácidos pectínicos. Isto quere decir, isto ten que ver coa rixidez estructural da propia folla desta verdura. Entón, hai diferentes reaccións químicas que teñen que ver, por exemplo, con como se fixa o calcio, que é o que dá estructura a esta verdura, e iso queda ben cando ti escaldas primeiro, é dicir, o día antes fas iso. Pois eso, activas estas enzimas, fixas a vitamina C e demais, e o día seguinte xa podes facer ou empregar esa verdura para facer o cocido ou incluso guardala no conxelador, se non queres facela o día seguinte, que é un método tamén de conservación. E un truco para ver se a verdura está escaldada ou non é a cor da auga. Se a auga está branca, a do cocido ou a do caldo, quer decir que está ben feito. Se queda verde, quer decir que esa verdura non se escaldou. Exacto, sí, porque parte dese pigmento que son as clorofilas pasaron a auga. Eso quere decir que esa verdura non estaba ben escaldada.
Vale, vale, vale. E outros ingredientes tamén importantes, por exemplo, as carnes, o salazón, os garabanzos, deixar todo isto en remollo. Que pasa aí? Que cousas pasan aí se as facemos un día antes?
Pois isto hai que facelo un día antes, tanto as legumes cando están secas hai que deixalas en auga, e o que ocorre as deixamos en auga porque hai un proceso que se chama ósmose, que quere decir que estes garabanzos van captando, van absorbendo auga. E isto é un proceso que ocorre de forma espontánea, porque resulta que cando poñemos dúas cousas, dous líquidos ou dúas sustancias que teñen diferente cantidade de auga e sales ou outras sustancias en disolución, tenden sempre a equilibrarse, é decir, que as dúas acaben coa mesma concentración de absolutamente todo. E isto pasa tamén cos garabanzos en auga. Para equilibrar as concentracións, claro, o garabanzo ten moitas sustancias, a auga ten poucas, entón comeza a absorber auga, para tratar de equilibrar, isto é un proceso espontáneo, que ocorre espontaneamente na natureza, para equilibrar estas concentracións. Por eso, incha. De feito, o garabanzo en auga chega a duplicar ou incluso triplicar o seu tamaño orixinal. E o proceso das carnes, as carnes que están en salazón, o lacón, ou isto, as orellas, o morro, que normalmente se conserva grazas á sal, hai que eliminar esa sal, porque senón eso non se pode comer. E para eliminar a sal, deixámolo a remollo en auga. É un proceso parecido, pero claro, corre a inversa. E chamase, dende o punto de vista químico, chamamos ese proceso de extracción sólido-líquido. Que quere decir que empregas un líquido no que a sustancia que queres extraer sea moi soluble e así pasa de forma espontánea a esa disolución. Neste caso empregamos auga porque a sal común que levan, que é cloruro sódico, a sal de mesa normal, é soluble en auga, entón vai pasando ese cloruro sódico a disolución a auga. Entón así pues, vai extraendo todo ese cloruro sódico. E ademais tamén esa auga introdúcese entre as fibras musculares e de feito tamén as carnes hinchan, porque sí, atrapan hinchan, parte sí. Desa auga sí, sí. Porque introdúcese entre as fibras musculares.
Vale. E entón chega o día do cocido, xa temos a sogra aí preparando todo. O primeiro que botamos na pota son as carnes con auga, deixamos ferver. Supoño que isto é así en todas as casas. Aí a carne xa empeza a cambiar de cor, de textura, aí hai química.
Sí, claro, sempre que unha cousa cambia de cor, seguro que hai reaccións químicas que están a acontecer aí. Pois sí, realmente aí o que pasa é que as proteínas da carne cambian de forma. Isto é o que se chama desnaturalización proteica. Sempre que botamos algo con moita proteína, botamos pues eso, con calor, a cocer, a fritir ou o que sexa, cambia inmediatamente de cor, pero dende un ovo, que é todo proteína, a unha carne, que tamén é todo ou moita proteína, non? Entón, cambian de forma, ese cambio de forma podemos observalo como un cambio de cor. Tamén hai outra parte, que é as carnes que son moi ricas en coláxeno, como por exemplo un lacón, unha orella, un morro, as zonas que están máis pegadas á pel teñen moito coláxeno, tamén ese coláxeno pasa á auga, porque é moi soluble a auga. Así que hai diferentes cambios. Pero unha das cousas que observamos é que o cocer é moi diferente a asar ou fritir. De feito, por exemplo, cando asamos carne, sí que volvese dourada, adquire unha cor que é imposible de alcanzar coa cocción. E isto é así porque as reaccións químicas que acontecen son diferentes segundo a temperatura. Cando nos cocemos, cocemos a 100 graus, que é o que alcanza a auga e xa está. Nunha olla a presión, por exemplo, pode alcanzar un chisquiño máis, pero realmente a esa temperatura acontecen esas reaccións. Pero se subimos por enriba dos 200 grados, como por exemplo o asar ou o fritir, xa acontecen outras reaccións diferentes que se chaman reaccións de Maillard. E son unhas reaccións que xa, pues eso, son moitísimo máis complexas, hai caramelizacións, hai, bueno, reaccións máis complexas de dourado, etc., que acaban cunha textura da carne moi diferente e con esa cor dourada. O cocer é imposible que se dobre porque non alcanzamos esa temperatura.
E o día seguinte, as patacas queda máis duras, cando igual, en principio, podríamos pensar que quedaría máis moles, máis brandas, pero queda máis dura, sobre todo por fora.
Sí, esto ten que ver. Bueno, aquí me da cada pataca. É maravillosa.
Bueno, faltaban os garabanzos, perdón, que estaba pensando nas patacas, pero faltaban os garabanzos, que ainda non nos metemos.
Sí, pero químicamente, mira, non é tan diferente o que acontece nun garbanzo e nunha pataca, porque ao final, parte da súa composición son carbohidratos, non? E os carbohidratos, unha cousa que pasan é que comezan a captar auga, esa auga que captan afecta a nivel estructural, a como esa estructura desos carbohidratos. E non é moi diferente. Claro, no tema dos garbanzos, por exemplo, unha cousa peculiar entre diferenzas entre legumes, non? Pois, por exemplo, o garbanzo hai que botalo coa auga xa fervendo. E, por exemplo, a xente que bota favas, por exemplo, para facer caldo, hai que botalas coa auga fría. E isto xa ten que ver tamén por como é estruturalmente esa legume. As favas teñen as paredes de fora, esa especie de pel que ten está moi diferenciada da carne de dentro, cousa que no garbanzo non acontece tanto. Entón, nesa fava sí que necesitas que vaya extendéndose pouco a pouco a carne interior, por eso botaslas en frío, e vaise extendendo pouco a pouco e vai quedando como máis pegada a esa pel de fora. Mentres que no garabanzo tes que facelo xusto o contrario. Tes que facer que todo coza a mesma temperatura para que quede ben pegado. Porque se ti botas, por exemplo, o garabanzo coa auga en frío, acaba separada a pel por un lado e a carne polo outro. Que é o típico erro tamén de cocido. É porque son legumes diferentes que teñen estructuras diferentes con respecto á pele e á carne do seu interior e hai que tratalas distinto.
Uh-huh. Logo, iso que me preguntas da pataca. O das patacas que quedan máis duras por fora.
Pero realmente non é tanto por iso. Mira, a pataca que ten é sobre todo almidón. E o almidón ocurren diferentes cambios. O almidón está colocado nas patacas como se fose por capas, capa, facendo como boliñas, case como se fose unha cebola. Capas de almidón. E hai unha parte do almidón, o almidón está conformado por amilosa e amilopectina, que son dous carbohidratos así máis simples. Bueno, pois vai soltando parte da amilosa para fora, é a que pode escapar, e fai un entramado por fora que é capaz de recoller por un lado auga e por outro lado esos gránulos de almidón, esas mini ceboliñas de almidón, e vai captando todo e fai como unha especie de rede con todo iso. E iso fai que adquira unha textura moi característica, que é unha textura como, bueno, así de pataca cocida. Sí. E todos eses cambios químicos chamanse xelatinización. Que ocorre? Cando a pataca enfría ou chega ao día seguinte, acontece o proceso inverso, que é a retrogradación. Que isto que quere decir? Pois que o almidón ten tendencia a volver a estar como ao comezo, como se a pataca non estivese cocida. recupera, intenta recuperar esa forma de gránulo que tiña originalmente antes de ser cocida. Entón, nese intento de recuperar a forma, a pataca volvese un pouco máis dura e ás veces parece que ten como unha pel, non? Por fora, cando comeza a enfriar, xa sae esa capiña, é por ese proceso de retrogradación, de tratar de volver a como era o almidón originalmente.
Oi, para rematar, que nos quedan as filloas tamén, as filloas salgadas co caldo, o caldo do cocido, que a tradición sempre foi así, inda que agora nos poñamos modernitos en plan crepes, co caldo do cocido, como día tradición, filloas salgadas tamén ten un motivo científico isto?
Pois sí, aquí xa é para ter aí unha loita entre quen fai as filloas ben quen fai outras trapalladas, non? Sí que é certo que hai algúns lugares, non, que fan filloas doces que botan leite, pero bueno, miña avoa sempre decía, a filloa de verdade faise coa auga do cocido.
Sí,
se leva leite é unha crepe, eso é cousa moderna. E por que é tan interesante a auga do cocido? Porque a auga do cocido leva, parte das graxas, leva moitísimo coláxeno. O coláxeno é esa proteína que levan todas estas carnes que están moi pegadas a pel, non? Pois, a orella ten moito coláxeno, o morro ten moitísimo coláxeno. Entón, eso está na auga, está disolto na auga. E incorporalo ao facer unha filloa que vai con a fariña, que vai co ovo, en realidad estás incorporando unha sustancia que xa ten esa textura xelatinosa. E por iso, cando empregamos o propio caldo para facer filloas, quedan así, como que se estiran mellor, quedan moitísimo máis tenras, aguantan durante máis tempo. Non é isto de que fas a filloa e pola tarde xa está como dura, eso pasa cunha crepe, por facela con leite. Pero cunha filloa non, aguanta porque ten esa elasticidade do coláxeno, igual que ten unha pel. Por iso, pues eso, por iso é tan importante coñecer a química, as cousas se fan por tradición, porque hai todo un proceso de aprendizaxe que o mellor non sabían todos describilo de forma química absolutamente todo, pero ao final de traballar, de facer as cousas, de intentarlas facer ben, pois iso culminou nunha tradición e agora podemos describilo tamén a través da química, pero o importante é a tradición.
Xa me contarás mañá, a ver que tal a sogra, eh?